Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos aktualių laidoje tema apie pasaulį esantį smurtą. Mintimis apie smurto tokią antikultūrą ir apie tai, ką turėtume ir galėtume daryti, šioje laidoje dalinasi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveikinu Jūs ir džiaugiuosi, kad norite dalintis ne tik tai džiugiomis žiniomis ir svarsyti apie tai, apie ką gera yra kalbėtis, bet taip pat paliesi tas skaudamas temas, kurios kartais būna ir visiškai nepatogios. Pradžioje noriu paklausti apie bendrą smurto problematiką šių dienų pasaulyje. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Iš tikrųjų, smurtas šiomis dienomis dabartiniam pasaulyje labai matomas. Jis galima net sakyti, kad tai yra programuojamas, nes ne tik, kad vyksta karai ir visokie žiaurumai visame pasaulyje, kaip popiežius sako, trečias pasaulinis karas padalintas dalimis po visą pasaulį, bet tie dalykai yra matomi ir kasdieninėse žinių laidose, kokio žiaurumai vyksta Sirijoje, artimuose rytuose ir kitur pasaulyje. Ne tik girdim, kad vyksta karas, bet matom pasekmes ir vaikų, pabėgėlių, nuskendusių, matom pasekmes ir fantazijos srityse. Jei mes pasižiūrim į filmus, kur dabar taip plačiai yra rodomi televizijoje, teatruose, tai žiaurumo lygis kasmet auga. Ir mes, kurie stebim tą, turi savo poveikį mums. O jei dar pažiūrėsim į kompiuterinius žaidimus, kur jaunimas žaidžia, tai iš tikrųjų ten karo, žudimo, žiaurumo yra labai plačiai. Ir tas yra vienas iš dalykų, kur paveikia mūsų mąstymą, kas yra priimtinas lygis smurto ar net programuoja mūsų pasąmonę. Prieš tą mes turim kovoti.
Kalbėjote apie programavimą. Kaip sakant, kultūra, kuri yra nukreipta į smurtą. Kas iš to tada laimi? Nes na, į tai yra investuojami tikrai dideli pinigai. Didelės industrijos, galim pažiūrėti tų pačių filmų gamybai, kiek milijonų yra, kartais net ir daugiau negu milijonų išleidžiama, kad tai sukurtų, kad tos scenos būtų ypatingai realistiškos. Tai kas iš to laimi, jeigu tiek daug žmonių po to kenčia?
Nu, čia yra ir ta teisingo, neteisingo verslo klausimas. Net ir patys karai galima žiūrėti, kad yra firmų kraštų, kurie tikrai pelnijasi nuo kitų žmonių nelaimių. Tie patys dalykai kaip ir narkotikai. Ir alkoholio industrija, kur labai plati, įtraukia žmonės į priklausomybės liūną ir po to jiems iš to yra pelnas. Nėra gerai, kai bet kokioj industrijoj žudai savo naudotoje, vartotoje, bet tiek kare, tiek ir su priklausomybės įvairiom sritim tai ir daroma. Tai žmogus kenčia, o kažkas iš to daro pelną. Tai yra tik viena dalelė, vienas aspektas to smurto, kuris mus apsupa.
Įvardėjote kai kuriuos aspektus arba kai kurias priemonės. Kurios iš jų, kaip galvojate, daro didžiausią įtaką? Būtent tos kultūros propagavimui ir netgi reikėtų sakyti toleravimui. Toleravimui smurto, kuris jau atsiranda ir tada ne tik tai ekrane ar žaidimuose, bet ir žmogaus gyvenime.
Nu, yra ta pati kultūra, ta aplinka aplink mūsų, kur mus pradeda paveikti mūsų mąstyseną ir mūsų elgesį. Nu, čia viena dalelė, kur labai žinia, kur labai daug buvo kartojama, kad tai ale pagrindinis veiksmas, kad šeimoje vyksta smurtas prieš vaikus, kad suaugusieji savo patirtį sieja, kad jie to buvo lupti, kai buvo jauni ir jiems nepakenkė. Ir tai yra naudojama kaip pagrindinis argumentas, kodėl jokios tolerancijos bet kokiam smurtui. Ir tai yra tiesa. nes žmonės patyrė tą smurtą, toliau smurtauja, bet neįvardyja visą eilę kitų faktorių mūsų visuomeniai, kur paveikia žmonių mąstymą smurtavimo atžvilgiu. Gal viena iš didžiausių yra girtuoklystės, alkoholio priklausomybės ir jei pažiūrim į tas šeimas, kur vyksta smurtavimas, labai dažnai, ar dėl narkotikų, ar dėl alkoholio kažkokios priklausomybės, šitas savęs nesusivaldymas, jau nebedrausminimas, o smurtavimas viens prieš kitą, tėvai prieš vaikus ir tėvai prieš tėvus, vyrus, vyrai prieš moteris. Tai yra vienas iš didelių faktorių šitame tame. Bet yra visa eilė kitų faktorių, gal sakyčiau, tolimesnių. Jei pasižiūrim, kiek abortų yra padaryta Lietuvoje kasmet ir per daugelį metų, manau, kad toks smurtavimas prieš negimusį kūdikį, jo žudimas ir nebematymas to, nebereagavimas į kokį žiaurumą yra leidžiamas į savo, turi savo poveikį žmogaus mąstymę, žmogaus elgesyje. Jei jau leidžiame tai daryti tokiais skaičiais, kaip pas mus vyksta, tai žinoma, kad tas irgi turės savo pasiekmę žmonių sąmonėje ir pasąmonėje. Patyčios mokyklose irgi tas žudimas kita žodžiu, tas yra perduota. Aš atsimenu, kai atvykau į Lietuvą prieš beveik 25 metus, tai mane tikrai šokiravo kultūra parduotuvėse, kad patarnautojas, pas kurį nueini ką nors nupirkti arba nueini į restoraną, be jokių problemų tave gali apšaukti, išbart, vos neišvaryti. Jau daug yra pasikeitę Lietuvoje nuo to laiko, bet yra tarp asmeninį bendravimo kultūrą, kuri kilo, man atrodo, nemažai iš tarybinių laikų, iš sovietinių laikų. Ir tie santykiai, žodžiu, muštis, kad save apsiginti, išlaikyti save būtyje, kovoti dėl savo būties, tas irgi liko. Ir mes turim visą šitą kultūrinį kompleksą, kur paveikia mus, kaip mes bendraujam. Yra ir žaizdos iš to viso. Alkoholizmas yra tikrai išplitęs pas mus Lietuvoje, bet augant alkoholikų šeimoje palieka pėdsakus, palieka žaizdas jaunime, kurios tada toliau gyvenimo kelyje reiškiasi bendravimo su kitais, savo santykiuose, tiek visuomenėje, tiek šeimoje. Nepatyrę tėvo meilės ar tėvų meilės, būdami jauni, turi tą pasiekmę. Tas pats irgi dėl skyrybų. Net jei santuoka sunkiai, taikiai išlaikoma ir atrodo, kad geriau vaikams būna, kad nemato, kaip tėvai pykstasi ar barasi, bet išskyrimas ir netekimas vienos pusės tėvų ar motinos, ar išgyvenam tą traumą, palieka savo žaizdą tų vaikų širdyse ir gyvenimuose. Ir jie tada irgi išmoksta sąmoningai, pasamoningai tokio smurtavimo gyvenime.
Ar sutiktumėte su tuo, kalbėdami apie smurtą, minėjote ne tik tai vat, fizinį smurtą, kuris neretai yra žymiai aiškiau pamatomas ir palieka na, išoriškai, aiškiai matomas, galimas išmatuoti pasekmes. Ir paminėjote taip pat tą na, dvasinį, psichologinį smurtą, kurį rečiau galima susekti arba sunkiau įrodyti, bet kad būtent smurtas psichologinis, kurį nerečiau ir lengviau taikyti yra, ir apie kurį kalbėjote ir mokykloje patiriama, kad jisai įtakoja ir skatina smurtą pereinantį į fizinį lygmenį.
Manau, kad yra tas, yra, mes sakom, užmušti žmogų žodžiais. Tas kovingas nusiteikimas, plus tie vaizdai, kur anksčiau minėjau, kur mes matom filmuose, kompiuterinių žaidimuose, televizijoje, pastoviai tarpusavį smurtaujančius asmenis ar su ginklais ar be ginklų, formuoja žmogaus elgesį kitų atžvilgių, tą bendravimą, santykius ir nuo žodžių taip pereina į fizinį tada smurtavimą.
Kiekvieną savo gyvenime galime turėti įvykių, kada kažkam nutiko supratome, na, kad vertėjo reaguoti anksčiau, bet supratom, kad na, tam, kad pradėtume reaguoti, reikėjo mūsų kažkaip sudrebinti. Labai gaila ir skaudu tai, kas įvyko visiškai neseniai sausio pabaigoje, kai patėvio sumuštas vaikas buvo sumuštas taip, kad mirė. Ne pirmą kartą buvo jau sumuštas. Tai rašo ir buvo žinoma, bet vat, visa ta reakcija ir kažkoks sujudimas, kažko sprendimas dėja prasidėjo tik tai po to, kai tai vyko. Kaip bažnyčia žiūri, kaip bažnyčia reaguoja į tai, kas įvyko, kaip vertina?
Pirmiausiai bažnyčiai skauda tie atvejai ir mes kartu su kitais kenčiame, kad yra tokių, galima sakyti, ir nuodėmės pasekmių, nes nuodėmės pasekmių pasaulyje yra daug. Ypač, kai žūsta nekaltas vaikas. Bažnyčia verkia, kaip ir minėjau, ir dėl visų nužudytų vaikų, kurie neturėjo progos gimti. Dėl visų šitų šeimų, kurios išgyvena ne tik smurto, bet ir priklausomybės pančius. Ir tikslas iš tikrųjų yra išvengti, sukurti visuomenę, kuri tikrai galėtų būti pastatyta ant tvirtų pamatų. Pirmiausiai ant Kristaus, ant krikščioniškų šeimų, kurios tarpusavio santykis yra Kristaus meilėje. Ir gal viena baimė, kuri kyla, yra, kad visus sujudimu, kuris gali būti panaudotas į gerą, labai dažnai mes ieškom greitų ir lengvų sprendimų. Ir man atrodo, mes tą matėm didelėse diskusijoje dėl įstatymų pakeitimų. Taip, reikia mums įstatymų, kuris apsaugotų vaikus, bet vien įstatymas to nepadarys. Yra tų įstatymų, kur draudžia mušti vaiką, smurtauti prieš vaiką ar prieš suaugusį. Bet sprendimas yra žymiai platesnis, o tam pačiam įstatymė, apie kurį tiek daug diskusijų buvo. Ir kai norėjo nurodyti, kad viena pusė Seimo narių kažkaip už smurtą ir kita pusė prieš smurtą. Kiek man teko su vienais ir kitais kalbėti, tai visi yra prieš smurtą. Pačiam įstatymė buvo problemų ir atrodo, kad ačiū Dievui, jie surado kompromisą, bet pradiniam įstatymo projekte buvo tokių sąvokų, kur iš tikrųjų kėlė pavojų ir grėsmę ateities šeimos santykiam, ateities santykių tarp šeimos ir valstybės. Galiu tik keletą pavyzdžių paminėti, kur tarp tų visų priežasčių, dėl kurių būtų skaitomas, kad prieš vaiką yra smurtaujama. Ir čia daugiau emocinio ar psichologinio smurto. Tai, kur neleidžia vaiko individualumui reikštis, neleidžia kažkaip socialiai apriboja tą vaiką.
Ką tai reiškia?
Ir čia visa problema, kad yra labai neaišku, ką tai gali reikšti. Šiai dienai, kad vaikas gali turėti savo nuomonę, kad vaikas kažkaip negali būti uždarytas ir turi progą socialiai bendrauti su kitais vaikais, tai yra suprantama. Iš kitos pusės tie patys žodžiai gali būti interpretuojami, kad vaikas nori per naktį bendrauti kažkokiuose naktiniuose klubuose ir tėvai ale negali jo sudrausti. Arba vaikas nutarė, kad berniukas, kad jis nori vaikščioti ne tik namuose, bet ir viešai apsirengę suknelę ir tėvai tada neturi kaip šitam 10 metų vaikui ar 13 metų paaugliui apriboti, kaip ir kur jis eina, kaip jis rengiasi, iš esmės atimtų teisę iš šeimos auklėti savo vaikus. Tai yra tas ir tada, kur yra tos ribos. Ir todėl yra taip sunku šituose įstatymuose apibendrinti ar pristatyti tikslias ribas tų įstatymų. Šitą vieną pavyzdį, kurį aš naudoju, yra iš Amerikos, kur tikras atvejis, kur vaikas prisiklausęs apie savo teises ir kad tėvai negali smurtauti prieš jį, pasiskambino policijai apskūst, kad mama prieš jį psichologiniai, emociniai smurtauja. Policija buvo iškviesta, atvyko policininkas, klausinėjo vaiką ir kaip motina prieš tave smurtauja. Vaikas pradėjo aiškinti, kad motina verčia, kad jis susitvarkytų savo kambarį. Ačiū Dievui, kad buvo protingas policininkas, paėmė tą vaikiną, nuvedė į kambarį ir pasakė, kad aš dabar čia, iš čia nesitrauksiu, kol tu nesusitvarkysi savo kambario. Nu, yra tokia dalis gyvenimo, kur tėvai turi ir pareigą ugdyti, auklėti savo vaikus ir pats įstatymas negali būti pastatytas tarp tėvų ir vaikų normalaus auklėjimo procese. Tai labai svarbu, kad šitie įstatymai būtų taip sustatyti, kad apsaugot vaikus nuo smurto, bet tuo pačiu palikti tėvams teisę auklėti, drausminti, ugdyti savo vaikus. Buvo Amerikoje 69 metais vienas psichologas Benjaminas Spak, kuris turėjo teoriją, kad negalima drausminti vaikų. Jam turi būti leidžiama daryti, ką jis užsimano ir ko jis nori. Ir tėvai traumuoja vaiką, jei kažkaip įjūgdo. Nu, po 20 metų, po daug kontroversijų, galutinai buvo pripažinta, kad tai yra fiasko. Vaikas neišugdytas, jis nemoka bendrauti su kitais, jis negali save kaip nors drausminti ir iš to eksperimento dėja buvo daug vaikų, kurie nukentėjo su tokio kabutėse auklėjimu. Yra kiti modeliai auklėjimu, kurie irgi yra peršami per šituos įstatymus ir kurių reikia tikrai saugotis. Tas vadinamas šiaurės modelis, kur peršama, kad valstybė žino geriau negu tėvai ir todėl turi kištis į šeimos gyvenimą užtikrinti vaiko teisės. Yra momentų, kai valstybė turi įsikišti, kaip mes čia matėm, kur tikrai vyksta smurtavimas, bet prioritetas turi būti paliktas šeimai. Tėvai turi pareigą ir teisę ugdyti, auklėti savo vaikus ir tą buvo bandoma įsaugoti. Sakau, atrodo, kad yra pasiekta kompromisinis variantas, jis nėra tobulas, bet eina į tą pusę, kad bent apsaugoti vaikų teisės ir pačių tėvų teisės.
Reikia svarbu, priimant apibūdinimus ir apibrėžimus, išvengti to, kad interpretacija nebūtų per plati, kad nepatektume į tokią situaciją, kurias esame girdėję vat, ir su lietuvių šeimomis Norvegijoje. Kada valstybė įgauna tokią galią, kad dėl dalykų, kurie atrodo yra net nesuvokiami, vaikai gali būti atimti iš tėvų ir atiduoti arba globėjams, arba į kažkokias įstaigas skirtas vaikams. Tai smurtas, apie kurį kalbama ir kuriam yra primami įstatymai, bandant kažkaip susidoroti su pasekmėmis arba užkirsti kelią jau prasidėjusiam smurtui, yra tas lygmuo, kada mes jau turime veikti, nes tai jau prasidėję yra, arba matome beprasidedantį. Tačiau matyt, kaip ir visose dalykuose, reikia kalbėti apie priemonės, kurios nebando sustabdyti tai, kas jau vyksta, ką be abejo reikia daryti, bet apie tai, kas galėtų užkirsti kelią smurtui. Apie kokias galima būtų kalbėti prevencinės priemonės, kurios būtų veiksmingos būtent tai anti smurto kultūrai.
Nu, pirmiausia, yra bendroji sielovada. Ir man atrodo, kad nereikia pamiršti, kad teisingų santykių, iš teisingų santykių su Dievu, išplaukia ir teisingas santykis šeimoje, teisingas santykis tarp žmonių plačiaja visuomenės prasme. Ir kaip popiežius nesenai parašė savo enciklikoje Laudato Si, ir teisingo santykių su mūsų bendraisiais namais, mūsų aplinka. Bet tas viskas kyla iš teisingų santykių su Dievu. Jei mes pažįstame savo kūrėją ir patiriam jo meilę, jo gailestingumą, mes tada galim mylėti ir kitus. Vaikams reikia tą padėti patirti savo šeimos aplinkoje, tam ugdyme, tą visą mūsų kateketinę programą, tikybos mokymo programą, yra padėti jaunuoliams atpažinti tą teisingą santykį ir jame gyventi. Mūsų programos ruošti šeimas, parengti santuokoms. Dalis tų programų yra apie teisingus tarpusavio santykius. Kaip gyventi kartu, kaip gerbti vienas kitą. Tai tų programų sustiprinimas, kad padėtų žmonėms teisingui gyventi šeimoje, pagarbiai, meilę viens kitam. Bet taip pat yra ir įgūdžių, kurių reikia, kur mūsų visuomenė ne visada mums suteikia. Arba, kaip minėjom anksčiau, tos žaizdos, kurios mes turim iš savo jaunystės, iš savo gyvenimo patirčių, su juom irgi reikia bandyti peržengti, išgydyti tas žaizdas. Tai tuose pačiuose programuose, ir aš tikiuosi, kad mums pasiseks dar sustiprintas programas, kad padėtų tėvams turėti tuos įgūdžius, ugdyti teisingai savo vaikus, įskiepyti tas pagrindinės vertybės ir tą daryti ne tik žodžiu, bet ir savo gyvenimo pavyzdžiu. Mes dabar, beruošiant žmonės sakramentams, kuo plačiau dabar dirbama ne tik su jaunimu, kuris ruošiasi sakramentams, bet ir su jų tėvais. Padedant jiems ne tik sakramentiniam lygmenį susipažinti ir atnaujinti tikėjimo tiesas, bet tie dalykai turi ir savo tarpusavio gyvenimo santykius. Per kalėdojimą dabar buvo dalinama knygutė apie namų bažnyčią. Ta svarba, kad šeimos aplinka turi būti ir ta vieta, kur malda tarp santuokinių ir su jų vaikais gyvuoja, klesti, kad rasti laiko kartu melstis kaip po šeimą. Tie dalykai yra nepaprastai irgi svarbūs. Reikia tą šeimos ir asmeninį stabilumą padėti. Yra tų programų, kur mes irgi turime mūsų karitas, kur siekia pagelbėti jau krizėje esantiems. Ar tai mūsų vaikų centrai, ar motinos ir vaiko namai, globos namai, kur jie jau veikia, toliau veikia. Daugelį parapijų yra kuris nors priklausomybės grupė padėti žmonėms ir jų šeimos nariams, kurie turi priklausomybę, kad jie suprastų, kas yra ta liga, kaip galima išlysti iš tų pinklių, kaip galima išsigelbėti, padėti vienas kitam. Ir kur, kas atrodo kartais kaip pagalba, iš tikrųjų yra tik pagalba pratesiant žmogų toj priklausomybė, kad kartais reikia kietai pasakyti, kad jau čia tau reikia pagalbos. Tai yra ir vienų programų, bet pagrindinė programa yra kūrimas stiprios, solidžios šeimos, kuri pastatyta ant Kristaus, ant tikėjimo. Ir tada tie santykiai, tarpusavio santykiai yra teisingi.
Suprantu, esate ganytojas ir lengviau žvelgti, žiūrėti ir pasirūpinti žmonėmis, su kuriais galima kalbėtis tą pačią kalbą. Su kuriais kalbantis pasakius Dievas ir jie ir jūs suprantate tą patį, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Minėjote taip pat prieš tai, kad mes turime bagažą, kuris dėja gadina mūsų gyvenimą, atsineštą iš tarybinių laikų, ir vienas iš tų dalykų yra arba neteisingas Dievo supratimas, arba visiškas jo atmetimas, kaip buvusių galbūt tiesiog prietur buvimą. Tokie žmonės irgi patiria sunkumus. Su jais susikalbėti, kalbant apie mylintį Dievą ar apie Dievą, kuris padarė gyvybę, kuri yra šventa ir neliečiama, yra sunku. Ką galėtumėte pasiūlyti arba patarti tokiems žmonėms, kurie yra pakeliui dar ieškantis, bet yra pakeliui, kurių širdis galbūt yra per daug sužeistos ir įskaudintos, kad šiuo metu galėtų atverti širdį Dievui, nes galbūt turi labai daug jam priekaištų. Kaip tokiems žmonėms padėti, kai jie dar negali ateiti bažnyčiai ir sakyti, aš noriu tikėti ir aš priemu Dievą?
Viena iš tų programų, kur minėjau, tai anoniminių alkoholikų programa. Ir jinai pastatyta ant to, kad nėra peršamas Dievas kaip po tas kelias, kurį reikia išpažinti, lankyti bažnyčią, kad gautum išgydymą. Bet pasižiūrint į pačią 12 žingsnių programą, kokia jinai bebūtų, jinai yra giliai dvasinė programa. Pirmiausiai reikia prisipažinti, kad turi problemą, kurios pats nesugebi įveikti. Tas prisipažinimas yra pirmas žingsnis išgydymu ir atsisukti į kažkokią jėgą, Dievą ar kaip aš jį vadinu, kurio pasitikiu, kad mane išgelbės iš to. Tai yra tokia labai subtili programa, kuri viena iš efektyviausių, jei ne pati efektyviausia programa gelbstant iš priklausomybių, kuri neįvardyja Dievą ar bažnyčios kaip po pagrindinę veikėją, bet naudojasi to prisipažinimu ir pagalbos ieškojimu tarpusavio atramos, ką mes vadinam bendruomenę. Ir tokiu būdu vienas kitam padeda išlipti iš tos nelaimės, iš tos priklausomybės. Dabar šiais metais irgi minime Bradūno poeto šimtmetį ir kaip tik buvau pristatymę nesenai jo poezijos ir pastebėjau, ant kiek jis kalba apie Dievą, nekalbėdamas tiesioginiai apie Dievą. Labai subtiliai jo poezijoje jo tikėjimas yra išreiškiamas. Dirbant su žmonėm ir kaip poganytojas reikia kalbėti su jais ten, kur jie yra. Manau, kad daugumas Marijos radijos klausytojų kaip tik yra tie tikintieji, su kuriais galima kalbėti tiesiai apie Dievą. Bet yra daug tų ieškančių, nesuprantančių, kuriems reikia paprasčiausiai ištiesti ranką. Ir čia mūsų yra pašaukimas, kaip po krikščionys. Sugebėti evangelijoje būti pasaulio šviesa, žemės druska. Būti tais, kurie neša tą šviesą į gyvenimą, parodo žmonėms, kur yra teisingas kelias. Kartais parodyti žmonėms, ant kaip jie yra jau, kaip su priklausomybėm kalbančiais, atsimušę į dugną. Nėra kur žemiau bristi. Kartais tai yra ženklas mūsų visuomenės, kur iš tikrųjų yra taip plačiai smurtas įsišaknyjęs mūsų tarpe, taip plačiai skurdas ir ne tik fizinis apie tas priklausomybės, kur jau kalbėjom, tiek apie savižudybių statistikas, kurias mes turim. Mūsų visuomenė yra labai pažeista ir todėl turim daryti, ką tik galim. Šitą kampaniją dabar pasiekmė šitos vaiko tragedijos, kad jei matai smurtą, pranešk. Pranešk, nelik abejingas. Arba įsiterpk, kas yra kartais ir pavojinga. Bet kartais reikia neužsidaryti nuo kaimynų, prakalbinti, pažiūrėti, kaip vaikas yra. Ir tie patys, kur yra atsakingi už tas rytis, ar tai kaip socialiniai darbuotojai, psichologai, teisėsaugos žmonės, nelikti abejingiems savo darbe, matyti kitų kančią ir siekti padėti, bet taip pat ir valstybės nariams, politikams, kuriant įstatymus. Įstatymų vien nesutvarkysim. Reikia tų programų taisyti iš šaknų mūsų problemas. Programų, kur padės šeimoms atsistoti, oriai gyventi, išlipti iš savo priklausomybių, išmokti tarpusavio bendravimo, išgydyti praeities žaizdas. Tai yra didžiulis darbas. Tai gerai, kad tas impulsas ateina, kad mes įvykusias tragedijas reaguojam. Bet negalim bandyti, kaip taip dažnai dėl mūsų televizijos kultūros, kur per pusvalandį, per valandą gyvenimo problemos yra išsprendžiamos. Kažkas ką nors padaro ir sugeba išspręsti ir viskas po valandos gerai. Čia yra ilgalaikė programa. Viena iš tokių, sakyčiau, sėkmingų buvo, kad jau žuvusių kelyje skaičiai mažėja. Valstybė ėmėsi kampaniją dėl greičio viršymo, dėl nevairavimo išgėrus. Visą eilę priemonių paėmė, kurie ne tik bausmės klausimas, bet ir lentos, kur primena mums važiuojant kelyje, kiek žmonių yra žuvę. Ar tie atšvaitai, kurie tiek jau jų išdalinta, kad jau kiekvienas lietuvis turėtų turėti bent du. Bet tai prisideda prie to, kad jau mes turim kultūrą, kur nu, kelyje jau su didesnė kultūra vairuojama, jau atsargiau, jau gerbiama labiau kitų gyvybę kelyje. Ir man atrodo, kad čia yra dar vienas rytis, kur šita tragedija atskleidė mums, į kurį turėsim dabar visi, tiek bažnyčia, tiek valstybė, tiek kiekvienas visuomenės narys, stotis petis petin ir dirbti, sukurti geresnę visuomenę. Geresnę visuomenę su sveikom šeimom.
Sakant, kalbėtume jau apie tas ilgalaikės priemonės, kurios kurtų į ateitį, vat, kaip tik minėjote, su kelių problema. Kągi, Jūsų ekscelencija, Gintarai Grušai, noriu paprašyti pabaigai pasakyti linkėjimą mūsų klausytojams.
Brangus Marijos radijos klausytojai, pastebėkime tuos ženklus, kur Dievas duoda, net kai jie yra skaudūs, kai paliečia mūsų asmeninius gyvenimus ir mūsų visuomeninį gyvenimą. Nelikime abejingi. Matykime tuos ženklus, kur Dievas duoda, kad mes iš tikrųjų išmoktumėm būti tą pasaulio šviesą, kurią mes esame pašaukti būti. Stiprinkim savo ryšį su Dievu, stiprinkim savo šeimų gyvenimą, bet taip pat rūpinkimės ir apie tuos, kur yra šalia. Užtikrinti, kad iš tikrųjų mažėtų smurto, kad mažėtų tų su priklausomybės ligomis, kad jiems būtų teikta pagalba, ko mūsų šeimos stiprėtų. Lai Dievas laimina mus visus ir duoda tų jėgų, kad galėtumėm kartu dirbti, spręsti tos mūsų visuomenės problemas, kad mes galėtumėm iš tikrųjų pastatyti sveiką ir stiprią visuomenę.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie smurto įvykas ir apie kultūras, kurioje galėtų nebebūti smurto. Mintimis dalinosi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Šią laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Būkite palaiminti ir su Dievu.